Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle 18 godina jutros iz Beograda krenuo voz ka Kosovskoj Mitrovici. Srbija će i u 2017. nastaviti da se bori za očuvanje teritorijalnog integriteta, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Srbija ima kao svoj cilj da stiče nove prijatelje, a da ne izgubi ni jednog starog, da jača veze i prijateljstva među narodima i pre svega mir i stabilnost u našem regionu.
Američke sankcije Rusiji ostaju na snazi, ali je moguće i njihovo ukidanje ako Moskva pomogne Vašingtonu u borbi protiv džihadista, kaže novo izabrani američki predsjednik Donald Trump. Zbog gomilanja leda proglašena vanredna odbrana na novih 90 km Dunava. Širom zemlje uz vatrometi i koncerte dočekana Srpska Nova godina.
Najlepše su ove vatrometi, zvezde i sve ostalo. Samo osjećaj da smo tu da gledamo i da uživamo.
Izvanredno.
Janko Tipsarević u samo nedelju dana osvojio i drugu titulu u Bangkoku. Sutra pretežno sunčano, tokom noći na oblačenje sa snegom, jutarnja temperatura minus 9, dnevna do 5 stepeni. Prvi put posle 1999. godine ponovo se uspostavlja železnička linija Beograd-Kosovska Mitrovica. Probni voz krenuo je jutros sa Beogradske železničke stanice. Očekuje se da ta linija do kraja februara postane redovna ako se pokaže da je voz ekonomski isplativ. Naš kolega Milenko Marković bio je jutros na Beogradskoj železničkoj stanici.
Posle 18 godina, tačno u pola devet, sa Beogradske železničke stanice krenuo je prvi direktni voz za Kosovsku Mitrovicu. Ako zanemarimo političare i novinare, putnika nije bilo mnogo.
Iz želje da vidim Kosovo ponovo, mnogo sam vezan za njega zato što sam rođen u Srbiji, u opštini Medveđa, na samoj granici.
Probni voz će koristiti i putnici od Beograda do Kragujevca i Kraljeva. Ipak najviše koristi imaće oni koji žive na Kosovu ili tamo često putuju, smatra Jugoslav Jović iz Srbija voza.
Direktan voz je zbog bolje povezivanja Beograda i svih ljudi koji žive na Kosovu i u Beogradu ili studiraju na Kosovu, žive u Beogradu i obrnuto, znači da ne bi presedali, da ne bi gubili vreme, da bi jeftinije se prevezli.
Probni voz je privukao pažnju javnosti zato što spolja ima natpise Kosovo je Srbija na 21. jeziku, a unutra je oslikan replikama fresaka i drugog srpskog kulturnog nasleđa. Međutim, ministarka za dijalog u kosovskoj vladi Edita Tahiri je izjavila da je to provokacija u pravcu destabilizacije Kosova. Tahirijeva smatra da je Srbija time pokazala agresivnu politiku koja ugrožava suverenitet, teritorijalni integritet Kosova i nacionalnu bezbednost, zatraživši od Evropske unije da zaustavi, kako je rekla, nelegalni srpski voz. Na pitanje da li bi u tom slučaju Srbija uvela mere prema kosovskim prevoznicima, direktor Kancelarije za Kosmet Marko Đurić nije dao direktan odgovor.
Dnevno desetine autobusa albanskih prevoznika ide kroz centralnu Srbiju sa Kosova i Metohije, nikakvih problema nemaju. Ovaj voz je produžetak već postojeće linije od Kosovske Mitrovice do Kraljeva, prema tome svaka prepreka bi zapravo bila ništa drugo do ogoljeno ugrožavanje ljudskih prava.
Iako se radi o najsavremenijem modelu koji je u decembru isporučen iz Rusije, zbog stanja na našim prugama voz bi trebalo da stigne u Kosovsku Mitrovicu tek večeras u 19:30. Ako se do kraja februara utvrdi da je probni voz ekonomski rentabilan, ta linija bi trebalo da postane redovna.
Sjedinjene Američke Države pozvale su lidere Beograda i Prištine da nastave da razgovaraju i primenjuju ono što je već dogovoreno, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština, navodeći da pitanje hapšenja Ramuša Haradinaja treba rešavati preko institucija.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee rekao je za Glas Amerike da ne bi trebalo dozvoliti da tenzije oko hapšenja Haradinaja ometu proces normalizacije i da treba poštovati pravila i zakone svih uključenih u to pitanje. Ji kaže da pitanje hapšenja Haradinaja može da se reši u skladu sa zakonom preko institucija, bez obzira na to da li je reč o Francuskoj ili nekoj drugoj zemlji.
Potpredsednik vlade Rasim Ljajić poručuje da Srbija u slučaju Ramuša Haradinaja želi sudski epilog, a ne politizaciju. Srbija nema previše razloga da bude optimistična da će Francuska izručiti Haradinaja našoj zemlji, izjavio Ljajić gostujući u dnevniku naše televizije.
Plašim se, imajući u vidu dosadašnje iskustvo i praksu koja se pokazala u sličnim situacijama i slučajima, da nemamo previše razloga da budemo optimistični da će odluka Francuskog suda biti pozitivna. Jer upravo, sudeći po onome kako se ovaj proces i slučaj odvija samo u posljednjih nekoliko dana, pokazuje se upravo suprotno da je ovdje argument politike daleko jači i važniji od politike prava. Čuli smo i argumente iz Prištine koji stižu gotovo svakodnevno, čuli smo i argumente odbrane samog Haradinaja. Nigde tu nema priče o žrtvama, nigde tu nema priče o zločinima, nigde tu nema priče o porodicama onih koji su izgubili svoje najmilije. Ima samo apsolutno čiste politike i političke odbrane u ovom predmetu.
Srbija će u 2017. nastaviti da se bori za očuvanje teritorijalnog integriteta, poručio je prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija, kao i direktore i glavne i odgovorne urednike medija. Naglašava da samo ekonomski razvijena i stabilna Srbija može biti priznat i poštovan partner u svetu, izveštava Nevena Kostadinović.
Iako je godina za nama bila puna izazova, uspešno smo se suočavali sa njima i u novu godinu smo ušli s novim iskustvima, jači i još spremniji. Istakao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Srbija, kako kaže, ne beži od dijaloga sa bilo kim, pa ni sa predstavnicima Prištine.
U više navrata smo pokazali i dobru volju i spremnost da ispunimo obaveze koje iz dijaloga proisteknu. Jednaku posvećenost i spremnost očekujemo i od druge strane. Ali, nažalost, u praksi to često nije bio slučaj. Izbjegavanjem ispunjenja dogovorenog, jednostranim potezima, govorom mržnje i demonstracijom sile, sasvim sigurno nećemo ostvariti napredak. Baš kao ni pretnjama ugrožavanja bezbednosti diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije u inostranstvu, sa kakvim se suočavamo ovih dana.
Predstavnicima diplomatskog kora poručuje da je Beograd otvoren za visok nivo saradnje, kako sa Moskvom, Pekingom i Vašingtonom, tako i sa Briselom, ali i zemljama Afričke unije.
Srbija ima kao svoj cilj da stiče nove prijatelje, a da ne izgubi ni jednog starog, da jača veze i prijateljstva među narodima i pre svega mir i stabilnost u našem regionu. Da ove godine bude što manje protesta koje upućujemo jedni drugima, a da bude što više lepih događaja, dobre saradnje i zajedničkih interesa između nas.
U godini za nama Srbija je otvorila 4 poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Ministar Dačić očekuje da će se taj proces u ovoj godini intenzivirati, s obzirom na to da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje najvažniji spoljnopolitički prioritet Srbije.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić više puta pozvan da poseti Sarajevo i da je dobrodošao kad god odluči da dođe. Po onome što trenutno radi i govori, stiče se utisak da mu baš i nije stalo do unapređenja dobrosusjedskih odnosa sa BiH na principima međusobnog uvažavanja i poštovanja interesa i osjećanja svih njenih naroda i građana, rekao je Izetbegović za Banjalučke nezavisne novine. On je postavio pitanje zbog čega se Nikolić sastao sa Momčilom Krajišnikom, kojeg je Haški tribunal osudio za ratne zločine. Nikolić je, dodao je, bespotrebno stao na stranu samo jedne politike u Bosni i Hercegovini.
U Evropskoj uniji ne postoji zabrinutost oko razvoja Zapadnog Balkana i ne strahuje se da bi moglo biti sukoba. To je odgovor koji je agencija Beta dobila od diplomatskih izvora Evropske unije u Briselu na pitanje kako ta zajednica gleda na političku i međunacionalnu podvojenost u Makedoniji, na spor oko proslave Dana Republike Srpske, sukobe vlasti i opozicije na Kosovu, kao i na kupovinu savremenog naoružanja u Beogradu i Zagrebu. Dodaje se da će 26. i druga poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji moći da se otvore početkom marta i da će u daljem procesu evrointegracija Unija nastaviti da insistira na sprovođenju reformi i politici pomirenja u regionu.
Opremanje Vojske Srbije je u funkciji bezbednosti građana i nije nikome pretnja, izjavio je za Radio Televiziju Srbije načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Ocenio je da nema vojnih pretnji po bezbednost Srbije i da ne postoji trka u naoružanju. Najavio je da će ove godine 3000 vojnika biti opremljeno najsavremenijim naoružanjem i opremom, sistemom veza i balističkom zaštitom, tako da će pripadnici Vojske Srbije biti opremljeni kao i pripadnici najsavremenijih armija u svetu. Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku vesti iz sveta u središtu pažnje odnosi Sjedinjenih Država i Rusije.
Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ukinu sankcije Rusiji ako Moskva pomogne Vašingtonu u borbi protiv džihadista. On je u intervjuu za američki dnevni list Wall Street Journal rekao da je spreman da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon što zvanično uđe u Belu kuću 20. januara. U intervjuu se osvrnuo i na odnose s Kinom, navodeći da će i oni biti drugačiji ako Peking prekine praksu nelojalne konkurencije na globalnom tržištu. Sve opcije su otvorene, među njima i politika jedne Kine, rekao je Trump.
Nedelju dana uoči Trumpove inauguracije, Vašington je započeo neočekivanu diplomatsku ofanzivu protiv Kine, prenose svetski mediji. Pojedini članovi Trumpove administracije tvrde da se Kini mora onemogućiti pristup južnom kineskom moru. Pored toga, Vašington planira da hitno uvede dodatni porez na robu uvezenu iz te zemlje. Da li Trump preko južnog kineskog mora pokušava da povrati autonomiju nad američkom ekonomijom koju je maltene preuzela Kina? Detaljnije u prilogu Tatjane Gajević.
Za nekoliko dana će postati jasno šta će Trump zaista preduzeti protiv Kine, koji optužuje da manipuliše valutom. U strahu od trgovinskog sukoba sa Amerikom, Kina je već zabeležila najveći pad izvoza u posljednjih 8 godina. Najviše odjeka u azijskim medijima ostavila je međutim izjava Trumpovog kandidata za državnog sekretara Rexa Tillersona da Pekingu treba zabraniti pristup ostrvima koje kontroliše u Južnom kineskom moru. Kineski zvaničnici su istakli da je stišavanje situacije u azijskom regionu u interesu čitavog sveta, dok su tamošnji mediji Tillersonove izjave nazvali uvodom u vojni sukob. Javnost su podsjetili i na to da je Kina nuklearna sila. Niklas Svanström, direktor Bezbednosnog instituta Univerziteta John Hopkins, smatra da američki politički ideolozi i ne slute kakav sukob predstoji s Pekingom ukoliko im pitanje Južnog kineskog mora bude okosnica nove spoljne politike.
Mislim da će uslediti još mnogo sučeljavanja između Amerike i Kine. Izuzetno je naivno pomisliti kako je moguće da se Kini ograniči pristup kineskom Južnom moru. To more je u osnovi njene spoljne politike i nacionalnog identiteta. Napetost u odnosima sa Kinom povećat će se i na samu pomisao da se takvo pitanje postavi.
Stručnjak za azijsku bezbednost kaže da je pominjanje trgovinskog sukoba s Kinom, koji je sudeći prema izjavama Donalda Trumpa na pomolu, oličenje naivnosti političara nedoraslih odmeravanju snaga s Pekingom.
Donald Trump misli kako problem Južnokineskog mora može da koristi kao monetu za potkusurivanje u nastojanju da smanji uticaj kineske ekonomije. Kinu uopšte ne zanima nikakvo cenkanje oko Južnokineskog mora. Sve ono što je u poslednje vreme rečeno o Kini nagoveštava zaoštravanje sukoba između Vašingtona i Pekinga.
Kina smatra da je celokupno Južno kinesko more deo njene teritorije, ali delove tog mora svojim smatraju i Vijetnam, Filipini, Tajvan, Malezija i Brunei. Peking na moru gradi veštačka ostrva s vojnim lukama i pistama. Vašington, međutim, ne priznaje kineski suverenitet nad tim ostrvima.
Odlazeća američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Samantha Power pozvala je administraciju novog predsjednika Donalda Trumpa da ne smanjuje finansiranje te organizacije. Ocenila je da bi to nanelo štetu Sjedinjenim Državama i zemljama koje žele mir, bezbednost i razvoj ljudskih prava u svetu, dok bi korist, kako je navela američka ambasadorka, imale zemlje poput Kine i Rusije. Vašington finansira preko 20% celokupnog budžeta Ujedinjenih nacija kao i 25% budžeta za mirovne misije u kojima učestvuje oko 100.000 vojnika iz različitih zemalja članica organizacije.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je pred inauguracijom Donalda Trumpa da svetski problemi treba da se rešavaju kroz saradnju, umjesto da ih svaka zemlja rešava pojedinačno. Merkelova je navela da će tražiti dijalog sa Trumpom, iako još nema konkretnih planova i dogovora za njihov sastanak. Očekuje se da će se nemačka kancelarka i novi američki predsjednik sresti na G7 samitu u Italiji u maju.
Još jedna vest iz sveta.
Nemačka policija je u mestu Lautereken pronašla 155 kilograma eksploziva, zbog čega je uhapsila dve osobe koje neguju kontakte sa desničarskom scenom, preneli su nemački mediji. Protiv dvojice mladića starih 18 i 24 godine biće podignuta optužnica zbog kršenja zakona o posjedovanju eksploziva i pripremanju terorističkog napada. Oni su uhapšeni pre dve nedelje, ali je danas objavljena ta informacija.
Ekonomske teme. Više od polovine planiranog deficita u budžetu za 2017. godinu potiče od lošeg poslovanja javnih i državnih preduzeća, te će Srbija ove godine plaćati gubitke koje su te firme imale od 2011. do 2015. godine, ocenjuje Fiskalni savet. Premijer Vučić je ranije najavio smenu direktora javnih preduzeća koji su loše radili i dostavljali vladi lažne finansijske izveštaje. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković za Radio Beograd 1 kaže da pri donošenju odluke o smeni treba gledati rezultate poslovanja, mada, kako kaže, krivci za nagomilane dugove nisu isključivo direktori, već i vlada koja je preko nekih javnih preduzeća godinama čuvala socijalni mir. Pripremila Nataša Ćimović.
Neke računice kažu da su ukupni dugovi pet najviše prozivanih preduzeća Srbijagasa, EPS-a, RTB-a Bor, Resavice i Puteva Srbije 2,5 milijarde evra. Ono što je opasnost je što se, kažu stručnjaci, gomilaju novi gubici i dugovi. Primer za to je RTB Bor, koji dalje ne plaća struju i gas. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković smatra da su finansijski rezultati preduzeća pravi, a ne frizirani, jedini merodavni da pokažu koji je menadžment dobar, a koji nije.
U javnosti često nemamo tako jednu ozbiljnu ekonomsku analizu, nego se stvar svodi na da li je neko kupio ćevape ili nije. Situacija u državnim preduzećima u suštini nije dobra. Srbijagas je imao dobar deo problema zbog toga što je morao da prodaje po nižoj ceni od nabavne cene, da bi se kupovao socijalni mir po Srbiji. Pa onda Srbijagas, EPS isporučuju gas i struju neplatišama.
Urednik časopisa Nova ekonomija Biljana Stepanović kaže da lošeg menadžmenta u javnim preduzećima ima dosta, jer su direktori godinama unazad birani po partijskoj knjižici, a ne po sposobnosti. To je pokazala, smatra, i lista 100 najuspešnijih firmi u Srbiji u posljednjih 8 godina.
Među 100 najvećih kompanija nalazi se recimo Mozart kladionica, a ne nalazi se Lutrija Srbije. Kako to? Šta hoću da kažem, nešto je i do rukovođenja. Tako da sada ova priča da će pet direktora biti smenjeno samo kad se premijer vrati iz Indije, znači meni je to jako antipatično i to je čista estrada i tabloidizacija cele priče, pa te ljude je također postavila vlada ili ih je tu držala.
Iako su javna preduzeća i dalje veliki problem, Srbija danas ima uređenije javne financije, ocenjuje član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. Problem je, međutim, što je zemlja još nerazvijena, pa boljita, kaže, ne osjećaju svi kroz novčanik.
Pa bolje je i privatnom sektoru za nekoliko procenata, ako gledamo plate, i bolje je zdravstvu, prosveti, policiji, vojsci i tome slično, i blago povećanje penzije.
Stepanovićeva, međutim, misli da se do fiskalne konsolidacije došlo najlakšim putem.
Zamrznute su plate u javnom sektoru i s druge strane smanjene su penzije. Dakle, najranjiviji deo države Srbije to su ljudi koji su platili cenu toga.
Što se tiče subvencija koje država daje investitorima za otvaranje novih radnih mesta, Fiskalni savet zamera vladi što ne prikazuje koliko je kome tačno dala novca iz budžeta. Iako su ekonomski analitičari mahom protiv te vrste državne pomoći i stranim kompanijama, u Fiskalnom savetu ipak misle da će se taj novac za 5 godina vratiti u republičku kasu.
Hrvatski Telekom je kupio većinski paket crnogorskog Telekoma i tako napravio novi korak u širenju poslovanja u regionu. Posao vredan 123,5 miliona evra ugovoren je u okviru Deutsche Telekom grupe, koje pripadaju i hrvatska i crnogorska kompanija. O tome šta promene na regionalnom tržištu telekomunikacija znače za Telekom Srbije i trebali očekivati ponovo otvaranje pitanja prodaje domaćeg operatera, detaljnije u prilogu Milici Rilak.
Hrvatski Telekom kupio je od mađarskih kolega većinski udeo u crnogorskom Telekomu i tako proširio poslovanje sa domaćeg i bosanskog na još jedno regionalno tržište. Krešimir Alić, analitičar globalne konsultantske kompanije IDC, podsjeća da su svi akteri ove prodaje u vlasništvu Deutsche Telekoma, a na pitanje šta to znači za ostale igrače na ovim prostorima, odgovara da je hrvatska kompanija skoro čitavu deceniju tražila priliku da plasira svoj kapital u okruženju.
Znači, za Hrvatski Telekom ovo je bila jedna prilika da ispune sve zadatke koje su oni sami sebi zadali. Na razini Deutsche Telekom grupe u principu radi se o svojevrsnoj win-win situaciji gdje je Mađarski Telekom dobio što je htio, Hrvatski Telekom je dobio što je htio, a Deutsche Telekom nije izgubio.
Čim se pomene Deutsche Telekom, počnu spekulacije o njegovoj zainteresovanosti za privatizaciju Telekoma Srbija, ali Alić smatra da jačanje Hrvatskog Telekoma ne treba vezivati za eventualne ambicije nemačkog giganta na našem tržištu.
Da li je sad ovo znak da će se Hrvatski Telekom nastaviti širiti u regiji? Teško je to reći, jer možda je ovo prva i zadnja takva operacija, a možda krenu i dalje. Ali čisto evo sumnje da bi Hrvatski Telekom mogao ući u Srbiju. Po meni bi možda realnije bilo da to napravi neki drugi ili Deutsche Telekom direktno, ako se to ikad i dogodi.
Analitičar beogradskog Vice brokera Nenad Gujaničić ocenjuje da bi pomeranja na regionalnom tržištu telekomunikacija trebalo da budu znak državi kao većinskom vlasniku Telekoma Srbija da što pre odluči šta je budućnost našeg operatera.
Pre svega to je definisanje strategije šta će generalno raditi sa tom kompanijom, odnosno da li će raditi na njenom jačanju ili će jednostavno realizovati nekoliko puta pokušanu prodaju kontrolnog paketa i da naš Telekom postane deo neke globalne grupacije, odnosno samim tim da obezbedi budućnost.
Podsjećamo da je vlada krajem 2015. odustala od tendera za prodaju Telekoma Srbija, pošto nije bila zadovoljna ponudama 6 zainteresovanih kupaca. Tada je najavljeno da će se raditi na transformaciji poslovanja našeg državnog operatera, kako bi za 3-4 godine ponovo bio ponuđen investitorima.
Ministar rada Aleksandar Vulin obišao je u Moskvi dva gradilišta na kojima radove izvodi firma AD Putevi iz Užica. On je rekao da, zahvaljujući dobrim i srdačnim političkim odnosima Srbije i Rusije, srpska privreda i građevinska industrija imaju mnogo prostora na ruskom tržištu.
Rusko tržište je velika šansa za našu privredu, za svaki oblik naše privrede, pa i za našu građevinsku industriju. Zahvaljujući sporazumima kojima ćemo u narednih nekoliko mjeseci sklopiti sa Ruskom federacijom, sporazum o socijalnom osiguranju i posebno, nadamo se, veoma brzo sporazum o privrednom zapošljavanju, naši radnici i naša privreda će biti još konkurentniji i imat ćemo još više prilike da gradimo i na ruskom tržištu. Zahvaljujući dobrim odnosima, zahvaljujući političkoj stabilnosti koju imamo u našoj zemlji i zahvaljujući politici koju vodimo i prema Ruskoj federaciji kao i prema našim drugim spoljnim partnerima, možemo da kažemo da je za srpsku privredu politika otvarala puteve, kao što je i srpska privreda učinila srpsku politiku ponosnom.
Stranačka hronika.
U Beogradu je održana sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, a članica tog tela Maja Gojković je rekla da se raspravljalo o političkoj situaciji u zemlji, ali i o situaciji u stranci. Na pitanje kada će se znati ko je kandidat naprednjaka na predsjedničkim izborima, Gojkovićeva je ponovila da će to biti poznato oko Sretenja. Sednica je bila zatvorena za javnost. Lider Nove stranke Zoran Živković izjavio je da je kampanja koja se vodi protiv Saše Jankovića dokaz da je on dobar izbor srpske građanske opozicije za predsjedničkog kandidata i da ima velike šanse za pobjedu. Živković je rekao da je zaštitnik građana za 8 godina, koliko je na toj funkciji, pokazao da poštuje zakon i institucije i da ima hrabrosti da se suprotstavi izvršnoj vlasti, što je, kako je rekao, radio i prethodnom režimu.
Širom zemlje svečano je dočekana Srpska Nova godina. Veselo je bilo na...
...organizovan je i u Gračanici, gde je na centralnom trgu oslobodiocima upriličen koncert OK Benda, a opština je za građane obezbedila besplatno pečenje i kuvanu rakiju.
A evo šta su Srbi sa Kosova i Metohije poželjeli u novoj 2017. godini.
Samo da ostanemo ovdje.
Poželio bih, znači, puno zdravlja, mira, tolerancije, puno zdravlje, sreće i mira.
Prvenstveno zdravlje.
Čekujem da će Gospod Bog dobro.
Kosovska policija je imala pojačane patrole u svim srpskim sredinama, a incidenata nije bilo.
Novu godinu dočekale su i Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, Egipatski kopti i Ruska zagranična crkva. Julijanski 1. januar je u narodu poznati i kao Vasiljevdan, Mali Božić i Srpska Nova godina i njime se završavaju božićne svetkovine.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a održat će se večeras u velikoj sali Centra Sav. Program je sastavljen od hitova umetničke muzike. Detaljnije Milena Božević.
Po uzoru na bečki koncert, 10. put za redom Simfonijski orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić pripremaju maestralni praznični muzički užitak. I baš novogodišnjim koncertom počinje 80. jubilarna sezona orkestra, naglašava dirigent Suđić.
Krenuo bih prvo od gostiju, to je naš sjajni tenor Zoran Todorović, koji ogromnu karijeru je već napravio i pravi u svetu, na najvećim operskim scenama. Tu je naša sjajna Sonja Kalajić, umetnica na testeri, veoma neobična, ali veoma talentovana. Tu su svakako ogroman broj popularnih uvertira, najlepših numera iz klasičnog repertoara. Tako da upravo ovaj koncert se trudi da komunicira i sa onom nekom drugom publikom koja tek treba da upozna šta je to simfonijski zvuk i šta je to klasična muzika.
Sa klasičnom muzikom već su upoznati najmlađi članovi dečeg hora i hora RTS-a Kolibri koji nastupaju na koncertu. Dirigent dečeg hora Snežana Despotović smatra da je reč o pravim profesionalcima.
Meni je veoma drago da smo se svi nekako povezali, svi ansambli muzičke produkcije i da su pojedina deca i prvi put doživela to ushićenje pevanja sa simfonijskim orkestrom i sa profesionalcima u stvari.
Koncertu u Centru Sava poseban ton daće i nastup nacionalnog ansambla Kolo, koji će atraktivnim koreografijama upotpuniti praznično raspoloženje.
Jubilarni 10. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf svečano će danas biti otvoren u Drvengradu na Mokroj Gori. Festival otvara filipinski reditelj, dobitnik Zlatnog glava u Veneciji, Lav Diaz i njegov film Žena koja je otišla.
Sport. Srpski atletičar Milan Ristić oborio je rekord Srbije star 32 godine u trci na 60 metara u dvorani. 25-godišnji Ristić je na prvom takmičenju u sezoni u Sjedinjenim državama za 6,74 sekunde istrčao 60 metara u dvorani i oborio rekord Aleksandra Popovića iz 1985. godine. Janko Tipsarević osvojio je drugu titulu u Bangkoku u samo nedelju dana posle pobede nad Kinezom Zheom Lijem u dva seta sa 6-2, 6-3. On je prošle nedelje triumfovao u istom gradu, ali na drugom turniru iz serije Challengera.
U sedmici ljubav, navika, panika i politika. Govori scenarista Nebojša Romčević. I ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Pred kraj novosti dana o vremenu, drumski, avio i železnički saobraćaj odvija se uglavnom nesmetano s tim da je šleperima i kamionima zabranjeno da saobraćaju na više deonica na putevima drugog A i drugog B reda. Saobraćaj na Dunavu je suspendovan kroz celu istočnu Evropu. Srbija je zatražila od Mađarske da je ustupi ledolomce, a prema najavama ti brodovi bi mogli da stignu u ponedeljak. Doneta je odluka i da se aktivira ledolomac Greben na potezu od Đerdapa i do izlaska iz Kazana. I dalje zabrana plovidbe na Tisi i kanalima Bečej Bogojevo od Bečeja do Vrbasa, Vrbas Bezdan, Bačka Palanka, Novi Bečej na Kikinskom i kanalu Zlatica. Zabrana važi i na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca, kao i na Dunavu od Bezdana do Kladova i od Kladova do Đerdapa 2. Kakvo nas stanje na rekama očekuje narednih dana, za naš program će nam reći hidrolog Dejan Vladiković.
Na Banatskim otocima, Tisi, donjim tokovima Dunava, Velike, Južne i Zapadne Morave i Jablanice, Toplici, na Mlavi, Peku i Timoku. Registrovana je pojava delimično do potpunog ledostaja, a na gornjim tokovima Dunava, Velike, Južne i Zapadne Morave, na Ibru i na reci Lim je registrovan priobalni led sa ledohodom od 5 do 80% širine rečnog korita. narednih dana na ovim rekama se očekuje zadržavanje formiranog leda uz smanjivanje debljine leda i procenta pokrivenosti ledom. Narednih dana na određenim deonicama može doći do postepenog pokretanja leda u ograničenom domenu. U naredne 24 časa na određenim deonicama reke doći će do privremenog pokretanja leda, a nakon toga će se led ponovo na određenim deonicama povećavati i neće više biti pokretanje leda. Zbog toga što ponovo očekujemo ledene dane i temperature ispod nule.
Kaže hidrolog Dejan Vladiković, dodajmo ovome i informaciju da se nekoliko splavova sudarilo noćas na Dunavu kod Zemuna. Niko od gostiju nije povređen. Prema prvim informacijama, u jedan od splavova udarila je santa leda, nakon čega se on otkačio i udario ostale. Nadležni apeluju na vlasnike plovila da provere vezove kako ne bi ugrožavali bezbednost na rekama. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 2 stepena, u Novom Sadu i Nišu 3. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slab mraz u nekim predelima, biće i maglovito, a tokom dana pretežno sunčano. Tokom noći očekuje se na oblačenje sa snegom, najpre na jugozapadu Srbije. Jutarnja temperatura -9, dnevna do 5 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, tokom noći i na oblačenje. Jutarnja temperatura -7, najviša dnevna 3 stepena.
Na kraju novosti dana, informacija koja nam je upravo stigla, specijalne jedinice kosovske policije proveravaju prugu na severu Kosova posle objavljivanja snimka na kojem se vidi kako nepoznate osobe postavljaju mine uz šine i pretnji da je eksploziv namenjen vozu koji je iz Beograda krenuo ka Kosovskoj Mitrovici. Potvrđeno je za Radio Televiziju Srbije u kosovskoj policiji. Specijalci su u kontrolu oko 40 km pruge krenuli pošto im je iz Prištine prosleđen snimak na kojem se vidi kako neidentifikovane maskirane osobe postavljaju eksploziv uz šine. Nedugo zatim snimak je objavio i prištinski portal Index Online. Sudeći prema snimku koji je prvobitno bio postavljen na Facebook stranici Jedna nacija, nije moguće proceniti gde je postavljen eksploziv. Pruga od Kosovske Mitrovice do administrativne linije duga je oko 40 km, kao što smo čuli na početku emisije. Voz iz Beograda krenuo je jutros ka Kosovskoj Mitrovici prvi put posle 18 godina. Nastavit ćemo da pratimo ovu situaciju i detaljnije informacije u našim narednim informativnim emisijama. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode u kom vas čeka Željko Stefanović.